Velkommen til åbent samråd med klima, energi og forsyningsministeren om European Energy's planer om etablering af en havvindmøllepark i Smålandsfarvandet ved Omø. Der er stillet nogle samrådsspørgsmål, heldigvis samrådsspørgsmål T og U. Miljø- og Fødevareudvalget og Erhvervsudvalget er inviteret til at deltage i samrådet. Det er et åbent samråd. Der skal benyttes mikrofon, korrekte tiltaleformer. Samrådet gennemføres med fysisk deltagelse og virtuel deltagelse, og dagens samrådsspørgsmål er stillet af Mona Juul fra Konservative Folkeparti. Der er afsat en time til afviklingen af samrådet, og Mona, vil du ikke præsentere samrådsspørgsmålene? Værsgo.
Tak for det. Det vil jeg rigtig gerne. Først så vil jeg sige tak til ministeren for at komme til det her åbne samråd, som jeg jo valgte at holde fast i på trods af det fælles lukkede samråd, vi havde før sommer. Det har jeg gjort simpelthen, fordi mødet, det lukkede samråd, på ingen måde gav hverken tydelig svar eller action. Altså action, der kan føre til en løsning til gavn for både fugle og vindmøller, og det håber vi kommer nærmere i dag. Alt andet er efter min mening helt uacceptabelt. For jeg vil lige minde om, at da ministeren i 19 rejste til New York og FN's klimatopmøde for at vise verden, hvordan man investerer grønt, så blev der sagt, citat start, vi skal lykkes med den grønne omstilling af verdensøkonomien. Det kræver enorme investeringer. Derfor skal det gøres mere attraktivt at investere grønt i stedet for sort. I Danmark har vi rigtig gode erfaringer med at sikre de gode rammer, der er nødvendige for private investeringer i den grønne omstilling. De erfaringer vil vi gerne dele med resten af verden. Citat slut. Og nu står vi så med en konkret sag, og så lyder ordene unægteligt lidt hule. For European Energy har i snart 10 år arbejdet på at levere verdens første støttefrie havvindemøllepark, OMO. Omø Syd, hvor alt betales af udvikleren selv. I 20 fik selskabet godkendt sin VVM-undersøgelse, herunder spørgsmål om hensyn til fugle. Alligevel har regeringen sat projektet i bero, og i stedet foreslår det at udpege Smålands farvand, hvor projektet er tiltænkt til et fuglebeskyttelsesområde. Al ære og respekt for det. For edderfugle og den gråstubede lappedykker og alle de andre ænder, de er dybt afhængige af det lave vand og de uforstyrrede forhold. Men end ikke en dialog med virksomheden, altså European Energy, om at finde en løsning, har regeringen fundet anledning til. På trods af, at virksomheden har indsendt et høringssvar til regeringen, som bygger på de nyeste fugletællinger fra Smålandsfarvandet, og sammen med eksperter har de fremlagt data, der underbygger, at der er plads til både fuglebeskyttelse og havvindmølleparker i Smålandsfarvandet. Og hvis det ikke holder, altså det, som European Energy bringer på bordet, hvorfor er der så ikke en undersøgelse af andre mulige løsninger? Reelt tænker vi jo, at regeringen nu blot er en underskrift fra at fravælge kompromis og mulighederne for at vælge både fuglebeskyttelse og vindenergi. Og hvis det sker, så falder projektet Omø Syd sammen efter et, efter min mening, skændigt forløb, hvor regeringen har holdt folk for nar, fordi de ønskede faktisk at bidrage til en grøn omstilling. Og snart 10 år er der gået. Det kan vi ikke leve med, og derfor beder jeg i dag ministeren om at svare på samrådsspørgsmålene, dels vedrørende fairness og dels vedrørende proces, og det her med fremtidige private grønne investeringer. For selvom der er andre ansvarlige ministre, så må klima-, energi- og forsyningsministeren trods alt betragtes som den, der sidder for bordenden, hvis det nok største grønne projekt i Danmarks historie droppes. Jeg ser frem til en rigtig god dialog og håber meget, at samrådet det kan være medvirkende til at finde en løsning, og jeg ser frem til ministerens velvilje og besvarelse. Tak.
Tak til spørgeren. Vi giver ordet til klima-, energi- og forsyningsministeren.
Værsgo. Tak for det. Også tak for at referere til en tale, jeg har holdt i New York om den grønne omstilling. Jeg kan ikke lige huske præcis den tale, men jeg kender budskabet ganske, ganske godt, og derfor tænker jeg måske også, at det er meget godt, jeg lige bruger 2 minutter på, så også at korrekse, når det bliver misrepræsenteret, som det er tilfældet her. Danmark skal være et foregangsland, og vi er et foregangsland. Og prøv på at tegne et billede af, at fordi vi følger gældende lov og ret, som alle regeringer før os i øvrigt også har fulgt, at vi så ikke længere skulle være et grønt foregangsland, det er selvfølgelig ikke korrekt. Fred være med, der er plads til lidt polemik, det gør jeg også selv brug af ved forskellige lejligheder ofte. Så det er fint nok, men jeg tænker, at det så nok også er rimeligt nok, at jeg så lige prøver på at redegøre lidt for, hvad situationen egentlig er. Danmark har formentlig verdens mest ambitiøse klimalovgivning. 70% skal vi reducere i 2030 sammenlignet med 1990. tage en sammenligning som USA for eksempel, som er blevet rost meget for at sige et sted mellem 50-54%, tror jeg det er, i 2030. Men det er altså sammenlignet med 2005, hvis du sammenligner det med 1990, så er det nok nærmere 43%. Eller tage hele EU, der har 55%, eller tage måske det land, der kommer tættest på os, Storbritannien, som har efter hukommelsen 68%, eller Tyskland, som nu diskuterer, om de skal gå op på 65%. Altså, vi har en meget, meget ambitiøs lovgivning. Det er bare på tal, hvis du så ovenikøbet også ser på, hvordan det er, vi har indrettet os med et årshjul, så vi løbende hvert år skal lave opfølgninger og konkrete planer, der bringer os nærmere en konkretisering og en anskueliggørelse af, hvordan vi når det, jamen så er vi på det område. Et forgangsland, det tror jeg, at spørgeren er enige i, eftersom hun selv var med til at lave lovgivningen. Specifikt på havvind er det også klart. Vi lavede den første havvindmøllepark i verden i 1991. Dengang tror jeg, der var mange, der rystede på hovedet til, at det er godt nok en ret dyr måde at lave energi på, og det var det også. Men fordi vi jo valgte at satse på det, investere i det, så har vi været et af de lande, måske tror jeg i virkeligheden godt, man kan tillade sig at sige, det land i verden, der har gjort mest for udrulningen af havvind, og som gør, at havvind nu kan konkurrere på pris over stort set hele den her planet. Vi har også i den her regerings levetid besluttet, at jeg tror, vi er oppe på en firedobling nu, hvis man tager energiøerne med af vores havvindmøllekapacitet. Altså lige nu har vi en samlet havvindmøllekapacitet, det vil altså sige alt det, der er lavet under alle forudgående regeringer på 1,7 gigawatt. Vi har besluttet bare på den korte bane med de første step af energiøer, 2 gigawatt i Østersøen og 3 gigawatt i Nordsøen, op til 10 gigawatt i Nordsøen. Og det er uden de andre udbygninger, der kan komme med blandt andet åben dør. Så jeg tror godt, man kan tillade sig at sige, at vi er et forgangsland på det område. Og så sige, at fordi at der nu er et konkret projekt, hvor der er problemer med sameksistens, hvor at det vurderes objektivt af myndighederne, at opstiller ikke lever op til direktivforpligtelser i forhold til fuglebeskyttelse, at det ikke skulle gøres til et foregangsland. Det må jeg indrømme, det stiller mig lidt uforstående overfor. For det første bliver der hele tiden sagt, at regeringen kan jo bare, jeg tænker, at et lov- og ordenparti som konservativ vel er enige i, at regeringen kan ikke bare bryde med åbne øjne EU-direktiver. Det tænker jeg, vi er enige om. Det er vel måske meget godt for det slået fast, for ellers bliver det selvfølgelig et lidt andet type samråd. Så når der er en udpegningsforpligtelse, så er den der jo. Lige nu er situationen så den, at der faktisk er en dialog. Jeg synes også, der bliver antydet, at der ikke var nogen dialog. Der er jo en tæt dialog, og jeg vil også godt gøre opmærksom på, at i forhold til tidsfrister og den slags ting, og hvor lang tid der går, så er det jo en vekselvirkning. Ja, der er behandlingstid i offentligheden, ja, men der er også tid fra opstille og indlevere data. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis lige er sådan et åbent samråd, der egner sig bedst til at gennemgå den form for tidsplan, men det vil jeg meget gerne tilbyde, vi kan gøre i forligskredsen, eller vi kan også gøre det skriftligt. Så tror jeg, at der vil tegne sig et lidt andet billede. Nu er vi altså så i den situation, at der er kommet nye data, og de er så under behandling af de relevante myndigheder. Det er selvsagt ikke noget, jeg blander mig i. Der er armslængdeprincip. Jeg tænker, det var en lidt anden form for samråd, jeg vil sidde i her. Hvis det modsatte havde været tilfælde, at jeg havde siddet og sagsbehandlet som minister, det gør jeg selvfølgelig ikke. Hvordan stiller det her Danmark i forhold til mulighed for tiltrækning af investeringer? Ja, senere på dagen skal vi jo diskutere energiø i forligskredsen. Og der er den positive historie heldigvis, at der er massiv interesse omkring det. Der er meget stor interesse om at investere i Danmark. Der er heldigvis også stor interesse for andre lande i forhold til at være en del af det her samarbejde. Se bare på meldingerne fra Berlin i de her dage, eller meldingerne fra Bruxelles om, hvad der kommer til at være behov for af udbygning af havvind i Nordsøen, hermed også den danske del af Nordsøen. Der tror jeg, at der er alle gode perspektiver. Skulle det være i modsætning til den grønne omstilling også at gå op i fuglebeskyttelse? Nej, det kan jeg ikke se. Fuglebeskyttelse er, så vidt jeg ved, også et grønt hensyn. Om balancen i den nuværende EU-lovgivning er rigtig, vil jeg meget gerne være med til at diskutere. Jeg er nok selv af den holdning, på trods af, at jeg er lidt af en fuglenørd, der har kigget på fugle, siden jeg var 8 år gammel. Så er jeg nok selv af den holdning, at det kan godt være, at vi skal kigge lidt på de regler, at beskyttelsen måske ikke altid har proportioner i forhold til udbygningen af vedvarende energi, specielt taget betragtning, hvor meget vi har behov for. Men jeg kan ikke bakke op om den konklusion, at det ikke skulle være grønt at tage hensyn til de natur- og biodiversitetsbeskyttende direktiver, der findes i EU. Tværtimod. Jeg tænker også, at vi kan være ret sikre på, nu ved vi jo ikke, hvordan at svaret kommer til at se ud, men lad os sige at opstille og få ret, så har jeg allerede hørt flere, det har I sikkert også og set i præsten, naturorganisationer, som rasler med sablen og siger, så vil de lægge sagen. Jeg tænker ikke, at de betragter sig selv som fjender af den grønne omstilling, de naturorganisationer. Jeg synes, at det her det er et udtryk for, at vi har i den grønne omstilling nogle helt reelle problemer, for så vidt angår sameksistens, som jeg meget gerne vil være med til at kigge på, og som jeg jo også allerede flere gange har drøftet med EU-kommissionen og kommer til at drøfte igen med EU-kommissionen, hvor der er stor forståelse for, at det her er et problem. Jeg må også omvendt sige, som en kommissær refererede til mig for nylig og mindede mig om, det er jo ikke sådan, at Danmark er dem, der sådan tager det mest gelinde og mest forstående, når der er lande i Østeuropa, som gerne vil have dispensation fra natur- og biodiversitetsbeskyttelse. Og det kan jeg bekræfte, det er det ikke. Jeg vil jo argumentere for, at det er en lidt anden sag, når det drejer sig om udbygning af vedvarende energi, og der bør være et hensyn at tage der. Men altså, det skal jo afspejles i lovgivningen, før vi kan støtte ret på det. Og eftersom jeg så, at Mona Juul nikkede, da jeg sagde, at vi er enige om, at vi skal følge reglerne, så kan vi måske parkere den diskussion. I forhold til, at man bliver behandlet fair og ordentligt og retfærdigt, så er det mit klare indtryk. Jeg har ikke grund til at tro noget som helst andet af de redegørelser, jeg har set, synes jeg ser ud som om, at man fra embedsværkets side har endda lagt sig i selen for at sikre, at opstillerne også skulle føle sig godt behandlet inden for de gældende regler. Er der helt konkrete eksempler på, man synes er noget andet af tilfælde, så man er meget velkommen til at henvende sig til mig eller mine steder, så graver vi selvfølgelig ned det, ligesom vi meget gerne vil gennemgå med interesserede ordfører tidsplan ud fra for de fortrolighedshensyn, der nu engang er, for hvornår har hvem fået hvad at vide. Jeg har i hvert fald ikke set noget af det, jeg har fået gennemgået, som jeg synes giver anledning til at tro andet, end man har strukket sig ret langt. Herunder også for at gøre opmærksom på, at der altså er en risiko i forhold til fugleudpegning. Og det skulle måske så bringe mig til min sidste pointe her. En af idéerne med åben dør er jo, at ting er nemmere for opstillere, og der kan være rigtig gode penge i det. Det kan være en god forretning. Det er fint. Det er jo det, vi ønsker. Men dertil hører jo altså så også en øget risiko. Man bærer selv risikoen herunder risikoen for, at der kan opstå en situation som præcis den, der er opstået nu. Allersidste kommentar er så, jeg tænker, der er forståelse for, at jeg selvfølgelig ikke kan kommentere på selve den igangværende sagsbehandling og hvad sagen må ender med, al den stund, at jeg ikke ved noget om det. Der er armslængde, selvfølgelig, det er en myndighedsopgave, og den har jeg tillid til, at bliver løst på en god, fornuftig og ordentlig måde, som det altid er tilfældet. Tak.
Tak til ministeren. Jeg kan høre, der er en mikrofon, der måske engang går i gang derude. Det må man gerne tjekke, hvis man er med med en tændt mikrofon. Jeg giver ordet til Mona Juul, som...
Tak for det, og tak til ministeren for at lige vende de her to spørgsmål. Punkt 1. Jeg har behov for lige at returnere i forhold til, at jeg skulle sidde her og tænke, at bevarelse af ænder og naturområder ikke er en del af vores grønne omstilling. Det tror jeg sagde meget tydeligt. Min gode bekendte Hans Meltofte, som er en af de dygtigste ornitologer, vi har i Danmark, er meget også på det her, og jeg er fuldstændig på linje med, at det er et unikt område, og det skal vi simpelthen passe på. Det er det ene. Det andet det er, vi kan jo ikke være et foregangsland, altså nogen, der går forrest, når vi laver to parallelle spor, hvor der ikke er nogen som helst form for dialog, lyder det til nærmest, i 10 år, før man så 10 minutter, eller 10 meter, før målstregen får klippet det, uanset om man har en åben dørordning eller ej. Det er da ikke ordentligt, når nu at ministeren nævner, at jeg kommer fra et parti, der snakker ordentlighed. Det er for mig ikke ordentligt. Og det er sådan set lidt uinteresseret i, hvem der egentlig har ansvaret for. Er der nogen som helst form for dialog? Jeg er helt med på det her med armslængdeprincippet, men det må jo heller ikke blive en undskyldning for ikke at have en mening. Altså, jeg er da sikker på, at ministeren har en mening om, om der kan findes en løsning på det her eller ej. har ministeren siden vores lukkede samråd været i dialog med Miljøministeriet, i dialog med virksomheden, i dialog med mennesker, der ved noget om det her område, som måske kan tilbyde at komme med en løsning, der er en smule anderledes, som måske sætter virksomheden et bedre sted og sætter ænderne et bedre sted. Har der været nogen dialog, og hvad er ministerens holdning til det her? Ønsker ministeren, at vi når i mål med målsætningen? Det tror jeg, at ministeren gør. Og er det her så en af løsningerne? Det er, at vi rent faktisk får banket nogle af de vindmølleparker op.
Tak for det, ministeren. Værsgo.
Jeg tror simpelthen, for at forstå spørgsmålet, jeg bliver nødt til at spørge, at det, Mogens Juhl ønsker, at jeg som minister, men alle ministre sådan set, skal sætte mig ind og deltage i den konkrete sagsbehandling og dialog med virksomheden vedrørende den konkrete sagsbehandling og de data, der fremgår, der går frem og tilbage mellem styrelse og virksomheden.
Mogens Juhl, værsgo.
Det, jeg mener, det er, ministeren har et ansvar for, at vi kommer i mål med vores 70% målsætning. Og derfor forestiller man, at ministeren er interesseret i at løse nogle af de udfordringer, der kommer på vejen. Det her det er en af de udfordringer, der er kommet. Der er kommet et ordentligt bump. Hvordan ministeren håndterer det, det kan jeg ikke sige, hvad der er klogest. Men er ministeren på bolden? Har ministeren lyst til at løse den her udfordring? Og hvad gør ministeren for at løse det?
Værsgo.
Ja. Ja, det blev ikke meget klare, fordi på den ene side set, så bliver der sagt, at ministeren skal løse problemet. Så spørger jeg, jamen, at løse problemet, det vil kræve, at jeg gik ind i en konkret sagsbehandling af en konkret sag, en konkret ansøgning. Det tror jeg måske ikke rigtigt vil være nogen god idé. Det er selvfølgelig en legitim holdning at have. Det er ikke min holdning, det kunne vi måske få afklaret. Det er ikke sikkert, vi skal afklare lige nu, men om det er konservatives holdning fremadrettet. Det var i hvert fald heller ikke noget, der fremgik af de forhandlinger, hvad de har haft om åben dørordningen, at vi skulle ændre praksis, således at det blev en politisk beslutning. Selv hvis det blev en politisk beslutning, så tror jeg altså heller ikke, at jeg vil kunne undslå mig, at jeg nok også skal leve op til EU-lovgivningen. Det tror jeg, alle ministre vil skulle. Så nej, jeg går ikke ind i den konkrete sagsbehandling. Jeg har selvfølgelig haft møder med Miljøministeriet og mine egne folk om ting er foregået, som de skal. Altså det er klart, når der kommer beskyldninger i pressen, og jo også her igen i dag bliver gentaget om, at der ikke er nogen dialog, og folk lytter ikke af det ene eller andet, så reagerer jeg da på det. Og der er jeg blevet forsikret om, at det er der, og det er en dialog. Og jeg må sige, at der ikke har været nogen dialog i 10 år, det er jo simpelthen mod bedre viden, og det ved jeg, fordi monologen var jo også til stede i det. Okay, no. Okay, du sagde det måske, man har indtryk af, at der næsten ikke har været dialog i 10 år. Det er bare ikke rigtigt, men igen, jeg vil gerne tilbyde, at vi kan tage en meget grundig gennemgang af hele den dialog, hvad den er bestået af, på hvilke tidspunkter. Er jeg på bolden? Ja, fremadrettet er jeg på bolden i forhold til, at vi skal se på, om vi skal ændre de her regler. Den dialog er allerede i gang med kommissionen omkring. Det bliver helt nødvendigt for at lave den udbygning, der skal til. Kommer jeg til at kunne ændre reglerne med bagudvirkende kraft? Det tror jeg ikke, jeg kan sidde og give indtryk af, at der er nogen forhåbninger om.
Værsgo, Mona Juhl, spørgeren igen.
Tak for det. Det er virkelig glad for, at jeg lige fik ordet igen. Det er nemlig rigtig vigtigt nu her, hvor vi har det her samråd, og vi skal finde ud af, hvordan vi kommer videre. Det der med, at ministeren nu oversætter det med, at ministeren skal sagsbehandle, det er faktisk ikke det, jeg siger. Så udtrykker jeg mig virkelig dårligt. Det, jeg har behov for, det er, at ministeren på bolden, det svarer ministeren så på lige nu her. Det er nemlig rigtig vigtigt at vide om processen, om den fairness, der skal ind i de her projekter, om det ligger ministeren på sinde. Og det har jeg en række spørgsmål til, fordi hvad vil ministeren egentlig gøre for at sikre danske virksomheder og investorer, at fortsat kan gå ind af åben dør-projekter? At danske virksomheder de kan regne med en hurtig og effektiv sagsbehandling, og altså ikke de her 10 år, hvor der er parallelt forløb? Og forstår ministeren, hvorfor der kan være investorer lige nu, der står og ikke har tillid til, at det rent faktisk sker?
Værsgo, minister.
Hvordan skal jeg næsten svare på det? Altså, undskyld. Hvordan skal jeg næsten svare på det?
I lukket samråd vil jeg tillade det.
Nej, det er da godt nok. Nå, men det er bare, jeg starter med at holde et langt indlæg om, at jeg godt kan se, at der er problemer med samme eksistens, og det er jeg i dialog med kommissionen om, og det kæmper vi for. Og så siger fru Mona Juhl, jamen, er ministeren på bolden? Og så siger jeg, ja, vi er i dialog om nye regler for samme eksistens, så siger fru Mona Juhl. Godt, når man så er jeg for, altså, det er lidt svært, det er jo ikke, jeg synes ikke, jeg taler udenom, eller går udenom den varme grød, eller spørgsmål, jeg ikke vil svare på, eller Jeg synes egentlig, jeg siger ret tydeligt og klart, hvad jeg mener. Og jeg tænker, havde der siddet en minister fra spørgerens parti, så tror jeg også vedkommende havde sagt det samme som mig. Vi skal nok ikke til at blande os i sagsbehandling. Det forstår jeg så også. Det er heller ikke det, man vil. Men hvad er det så, man vil? Jamen, man vil gerne ændre reglerne fremadrettet. Ja, det er vi i gang med. Jeg vil endda meget gerne høre på gode idéer fra spørgerens parti og andre. Det er jo den dialog, jeg synes, vi har i forligskredsen. Vi har lige vedtaget nye regler for åben dør, hvor man havde mulighed for at komme med alle de gode idéer, man måtte have. Og jeg følte egentlig, da vi havde lavet det kompromis og den aftale, så var alle glade. Der blev der i hvert fald smilet og positive citater i pressemeddelelsen. Så det var ikke sådan, at jeg følte, at der var nogen, der blev kørt over. Jeg husker heller ikke, at spørgerens parti skulle være kørt over i det spørgsmål. Så jeg tænker, det er vi egentlig nok fælles om det her. Bliver det en udfordring i fremtiden? Ja. Altså, det tror jeg. Jeg tror, det bliver en endnu større udfordring end i dag. Er det en speciel dansk udfordring? Nej, det kan man ikke sige. Altså, det er måske en speciel dansk udfordring, fordi vi er så meget mere ambitiøse end andre. Sådan kan man måske frame det. Men alle lande i EU skal jo leve op til de EU-regler, det her det handler om. Og jeg tror da også, at der kunne være en forhåbning om, at vi kunne få god støtte af kollegaer i mange lande. Til at ændre de her regler, fordi der må være andre, der får de samme problemer som os. Det, der kan blive et paradoks, hvor vi nok skal holde tungen lige i munden, det er, at der er nok også nogen, der vil støtte os af de forkerte årsager. Der er nok nogen, der længe har syntes, at det der naturbeskyttelse, det var da egentlig lidt bøvlet, når man gerne vil bygge et kulkraftværk et eller andet sted, for at nu sætte den på spidsen. Så det skal vi selvfølgelig også tænke os om, hvordan vi gør, fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi bare sådan slækker på reglerne generelt. Det bliver nødt til at være ret målrettet i forhold til, og jeg plejer at bruge det argument, at ja, vi skal virkelig beskytte vores natur i nogle tilfælde endda endnu bedre, end vi gør i dag. Men det er jo også klart, at hvis ikke vi gør noget ved klimaforandringerne, så kan det være, at der slet ikke er nogen natur at beskytte. Sat på spidsen. Så det kommer vi helt sikkert til fremadrettet at bruge endda del mere energi på. Jeg kan også sige, at vi i Nordisk Ministerråd har et arbejde i gang for at dele kompetencer på det her. Det er selvfølgelig også med henblik på at lave en alliance i forhold til EU, jo, som bliver den vigtigste slagmark på det her. Og så endelig så gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at strømline processer mellem ministerier. Det er klart, der altid er en iboende fare for, at noget kan lande mellem to stole, når der er delt ressort. Det er ikke vores indtryk, at det er sket i det her tilfælde, men alene det, der kan give mistanke om, det er selvfølgelig ikke ret for de involverede parter. Det kan være med til at skabe usikkerhed. Når det så er sagt, så tror jeg bare, vi skal holde fast i, at åben dør-projekter, de vil være forbundet med mere usikkerhed end andre type projekter. Det ligger ligesom i hele konceptet, at det er opstiller, der bærer den usikkerhed. Det er klart, det er jo en usikkerhed, som vi så håber er irrelevant i langt de fleste tilfælde, fordi vi jo håber på selvfølgelig, at projekter går igennem, hvis og så frem, de kan leve op til reglerne. Men kan de ikke leve op til reglerne, så kan de jo omvendt heller ikke blive godkendt. Det er klart, jeg tænker ikke, der er nogen, der mener, at jeg skal med åbne øjne gå ind og overrule en myndighedsafgørelse, selvom at myndigheden har sagt til mig, at det vil være i strid med lovgivningen. Igen, så tænker jeg, så er det nok en lidt anden type samråd, vi vil få fremover, hvis jeg gjorde det.
Tak for det. Så er det Signe Munk med et spørgsmål, og det er et virtuelt. Er du derude, og kan du høre os? Det kan du. Du ser os i hvert fald. Jeg kan sige dig. Værsgo.
Det er godt, og jeg trænger vist også igennem. Jeg har to spørgsmål til ministeren, og det første, det går på den konkrete sag i forhold til sådan regeringens politik omkring selve udpegningen af fuglebeskyttelsesområdet i Smålandsfarvandet. Fordi vi har jo en ret konkret konflikt her, hvor det lige nu er en udfordring med det område, der er udpeget til fuglebeskyttelse, og så de vindmøller, som er det konkrete projekt fra European Energy. Og derfor, når ministeren siger, at der nu pågår en sagsbehandling af det høringsnotat, som European Energy, altså opstiller, har sendt ind. Om regeringen ser for sig, at man så sætter selve udpegningen af det pågældende fuglebeskyttelsesområde i bero, til den er færdigbehandlet, det høringsforslag, der er kommet på projektet for European Energy. Så der er altså en afgørelse på det, før man beslutter sig for den endelige udpegning af fuglebeskyttelsesområdet. Det andet spørgsmål, det går på processen omkring sameksistens og arbejdet med den konkrete EU-lovgivning. Altså, Som jeg hører ministeren, så mener ministeren, at det er vigtigt at få set på samme eksistens imellem vedvarende energi og fuglebeskyttelseshensyn i EU-lovgivningen. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad forestiller ministeren, der er en tidshorisont på den her dialog, som jo gerne for SF at se skulle ende ud i, at vi får plads på havarealet både til naturbeskyttelse og opstilling af VE. Og derudover, når ministeren ligesom nævner, hvor hvad kan man sige, energi skal have et fortrin, og ministeren ikke også er enig i, at man kan sige, at det er vigtigt at få fremmet vedvarende energi i forhold til at finde sameksistens mellem naturbeskyttelse og vedvarende energi, end det er i forhold til for eksempel fossil energi, at der også er en forskel der. Så det blev til tre spørgsmål. Det håber jeg, at ministeren kan klare.
Det er jeg sikker på, han kan. Nu får han lov at prøve.
Jo, jeg lader mig starte bagfra. Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Det var faktisk også det, jeg prøvede at sige lige før, at det må jo ikke være sådan, at fordi hvis vi gerne vil ændre lovgivningen, at det så skal være nemmere også at, eller rettere sagt, at der skal være en mindre god naturbeskyttelse i forhold til andre industrielle formål, for eksempel fossil energi kunne være et eksempel, men det kunne også være andre. Jeg er også helt med på at åbne omkring, at det bliver jo nok en ret svær diskussion, fordi hvor går skillelinjerne, ikke? Hvad med infrastruktur, for eksempel? Altså, det bliver ret bøvlet, og vi vil selvfølgelig støde på det, på det modargument, at uanset vi føler, at vi har idealismen på vores side, og alle må kunne se, at en grøn udbygning af energi er vigtig, så vil vi jo støde på. Det er åbenlyst, at landet vil sige, det er sjovt nok, I har været imod at lempe på de her regler i mange, mange år, formentlig årtier. Men lige når det handler om noget, der er jeres industriinteresser, så vil I gerne have ændret reglerne. Jeg siger bare, hvad vi kommer til at møde. Ikke, at det er et retfærdigt argument. Til spørgsmål 2. Tag dem som sagt bagfra. Det er jo ligegyldigt sådan set, når der kun er tre spørgsmål, så er spørgsmål 2 jo spørgsmål 2 lige meget hvad. Men tidshorisont er jo lidt svær. Altså, der er ikke noget konkret på dagsordenen fra EU-kommissionen. De gange, jeg har nævnt det for relevante kommissærer, de gange, jeg har nævnt det for kollegaer i rådet, de gange, jeg har nævnt det over for europaparlamentarikere, synes jeg kun, at jeg har mødt velvilje. Men jeg synes ikke rigtigt, at der sker noget. Så vi vil prøve at se, hvad man egentlig kan gøre af formelle ting. Det er måske noget med at sætte det på dagsordenen til et rådsmøde som et diskussionspunkt eller noget i den stil. Vi er jo desværre hæmmet af at ifølge EU-traktaten er det jo kun kommissionen, der kan fremsætte nye lovforslag, og derfor er vi jo lidt afhængige af, at de kommer med noget. Når det er sagt, så har vi jo før haft held med fra dansk side faktisk at få presset ting ind på en dagsorden. Så det vil jeg i samråd med miljøministeren finde ud af, hvordan vi gør bedst. Til det første spørgsmål, du stiller, så er det miljøministerens ressort, og det kan jeg ikke svare på.
Tak for det. Så giver vi ordet til Carsten Kissmeyer. Værsgo.
Tak. Jeg synes, ministeren virker systembevarende. Jeg synes ikke, jeg fornemmer lysten til at få noget til at ske. Jeg anerkender, at der selvfølgelig er nogle systemer, men jeg troede egentlig også, at man blev minister for at kunne påvirke udviklingen. Er vi enige om, og det er et spørgsmål, at det her er et påtænkt habitatsområde? Og i den sammenhæng er det vel væsentligt at sige, hvad er det, man søger? Det er at beskytte en fuglebestand. Hvis der er et alternativ, der beskytter en større del af fuglebestanden, var det så ikke værd at afprøve. Så tænker jeg, at balancen, som ministeren nævner, var det her ikke en sag, man kunne bruge til at løfte en diskussion om balancen, også på EU-niveau. Og så mit sidste spørgsmål. Vil ministeren tage turen til Bruxelles og snakke med kommissionen i forhold til at diskutere det principielle i, om balancen her er korrekt eller ikke korrekt? Og det kunne være, at ministeren skulle tage sin ministerkollega i hånden og så bruge et par dage i Bruxelles på at diskutere det her. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det ville være min personlige tilgang, fordi jeg synes faktisk, at det her projekt har nogle potentialer.
Tak for det. Værsgo, ministeren.
Ja, jeg kunne selvfølgelig godt vælge at tage madingen og en lang diskussion om, hvad der er systembevarende og ikke systembevarende. Jeg synes nu nok, at det system, jeg overtog, det er over på Holmens Kanal. Det har vi ikke rigtig bevaret, vil jeg sige. Jeg tror, Lars Christian havde med nok sige, at kantinen ligger det samme sted, men ellers er der ikke meget tilbage fra I havde magten, Kismeyer. Men lad nu den ligge. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der menes med det selvfølgelig. Jeg har også brugt 10 år mit liv næsten i Bruxelles på at prøve på at ændre EU-regler, så det er heller ikke, fordi det er meget fjernt. Men til gengæld er jeg nok ikke rigtig til at rykke, når det handler om at følge loven. Det tror jeg egentlig heller ikke, hverken Monion eller Kismeyer er. Så altså, hvis det er det, der er myndighedsafgørelsen, så kan jeg ikke gå ind og blande mig, og jeg bliver bare nødt til at gentage, tænke en skandale, det var, hvis jeg gjorde. Så spørgsmålet, hvad så, hvis sagen falder ud, som ingen af os håber, nemlig at det bliver et afslag også efter de nye oplysninger, så vil det jo være en myndighedsafgørelse. Er det sådan en sag, vi skal tage under armen til Bruxelles som et eksempel på noget? Det bliver jo lidt en selvfølgelig sådan en teoretisk diskussion nu, eftersom der ikke er nogen afgørelse. Det er måske mange af de diskussioner, vi har her, er jo teoretiske, for der er jo ikke nogen afgørelse. Så det lyder også næsten på den måde, der bliver spurgt på, som om, at projektet er lagt ned. Det kan jo godt være, at det ikke kan blive sådan noget, men det ved vi jo strengt taget ikke endnu. Når tilbage til hovedsporet, skal man tage den med til Bruxelles? Det synes jeg, at vi skal tage en god snak med hinanden om. Jeg er klar over det selvfølgelig, da på bunden af min egen afgørelse, men den strategi vil jeg gerne være med til at diskutere med jer, fordi det kræver så også, at det er en god sag for os. Og hvis det er en sag, hvor vi kan se, jamen det kan godt være, at vi ikke synes, reglerne burde være sådan, men det er soleklart, at reglerne er sådan, og det er soleklart, at reglerne derfor skal følge sådan. Så er det ikke sikkert, det er den bedste sag at tage med til Bruxelles. Det kan også være, det er. Det kommer an på, hvad det er, vi vil ændre. Det kan vi i sagens natur ikke vide, før vi har en afgørelse. Men om jeg vil tage mit tøj og flyve til Bruxelles, og mit gode tøj og flyve til Bruxelles, og prøve på at gøre noget ved det her, ja, det synes jeg, jeg har redegjort et par gange for nu, at det er vi faktisk i gang med.
Tak for det. Så er det her Søren Ege. Værsgo.
Jamen altså, det her havvindmølleprojekt har været under proces, vel under 3 regeringer, så jeg vil ikke deltage i det der med, hvis skyld det er mest. Jeg synes, det er yderst uheldigt, at man nu står ved finalen på afklaringen af det projekt, og at der i øjeblikket er nogle problemer, som man ikke troede, der var for bare ganske få år siden, som jo klart viser, at det er svært at planlægge sådan et havvindmølleprojekt. Og ministeren siger jo selv i sit første svar, at stiller spørgsmålstegn til, om der er en rigtig balance i EU-lovgivningen, og at der er konkret problemer med samme eksistens mellem fugle og havvindmøller. Så der er jo et problem at løse, synes jeg. Og jeg synes ikke rigtig, der er billeder med at ligesom sige, når man der er noget anden planlægning, hvor at vi jo gerne vil have, at man tager naturhensyn, og hvorfor skal det sikkert skille her? Jeg vil bare sige, at det er lidt mere komplekst, når nu man skal tage hensyn til nogle fugle, som det er tilladt at skyde i visse perioder. Hvor man kan sige, æderfuglen, der bliver skudt over 20.000 om året i Danmark, kunne en reduktion af jagt på æderfugle i dette område, og måske også en reduktion i, hvor man må sejle hele året rundt, kunne det være noget, som kunne kompensere for, at der måske, hvis man opstiller de her møller, så vil der være 114 æderfugle, som dør på grund af det. Det kan jeg sagtens forestille mig. Så derfor kan der godt være et løsningsvindue, som sådan set her er muligt på ordentlig vis, så der både er plads til fugle og vindmøllevinger. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om ministeren ser nogle muligheder for, at vi i forbindelse med den kommende havplan får defineret noget, hvor vi bedre kan håndtere den samme eksistens, som skal være mellem vedvarende energianlæg og hensyn til havfuglene. Fordi vi mangler måske nogle krav til de her havvindmøller, vi stiller op. Altså hvorfor ikke stille krav til opstillingsmønstre, den stenpude, der er omkring et vindmøllefundament, som sådan set kan være nogle områder, hvor man kan designe det sådan, at det giver mere føde for nogle fugle. Altså man kunne godt stille nogle krav i forbindelse med en mølleopstilling, som jo så vil kompensere for en eventuel negativ effekt. Altså jeg synes, det er det vindue, at, at man bør gå ind i, fordi det tredje samrådsspørgsmål går lidt efter, om man kan sådan set komme frem til at lave bedre energiplanlægning, og det er altså mit klare indtryk, at det burde man kunne nå frem til, ud fra de erfaringer, vi har indtil nu. Og det kunne jo være noget, som man, at andre EU-lande godt kunne se en fordel i, når de skal til at lave en havvindmølleudbygning, som vi har været i gang med i Danmark i adskillige år. Så kan ministeren ikke se, at vi måske kunne bidrage til nogle løsninger i en eller anden dialog med EU?
Tak for det. Værsgo, ministeren.
Altså nu, igen, det bliver jeg nødt til at svare overordnet på det her spørgsmål, fordi den konkrete sag er jo ikke afgjort endnu, men bare lige for at slå et par ting fast. Altså, grunden til, at det her det ikke er noget, vi vil kunne fikse med dansk lovgivning, er, at for at man overhovedet skal kunne komme til, at man skal kunne lave naturkompenserende tiltag, så er der to andre forhold, der først skal være opfyldt i henhold til EU-lovgivningen. Det ene er, at det skal være af stor samfundsmæssig betydning, er det ikke det, der er formuleringen? Betydelig samfundsmæssig betydning, projektet, og det andet, at der ikke er nogen alternativer. Om man vil kunne argumentere for det første, det ved jeg ikke, vi har jo ikke, altså eftersom der ikke er nogen afgørelse endnu, så er vi jo heller ikke begyndt at gå ned den vej, men hvis man, og så lad os lade være med at gå ind i den konkrete, men i stedet for bare at sige overordnet set, det kan være svært at argumentere for ved forskellige projekter i Danmark, fordi at vi har så massiv gang i udviklingen og udbygningen af vedvarende energi, at det er svært at argumentere for, hvorfor lige et projekt har stor. Lad os så sige, at det lykkes, så skulle vi også argumentere for, at der er simpelthen ikke nogen alternativer. Og eftersom vi nok er det land, måske det land i verden, i hvert fald i Europa, som har flest lokationer, der er egentlig egnet, og vi er et forholdsvis lille land, og vi har en god elinfrastruktur, så vil den blive svær. De to ting skal altså være opfyldt, før man overhovedet kan begynde at diskutere spørgsmålet om, hvorvidt man kan kompensere. Vil man så kunne det, der tror jeg måske, det er mere miljøministeren, I skal snakke med. Jeg er ikke helt ekspert i stenrev og naturkompenserende tiltag på den måde, men mere overordnet betragtet i forhold til, om man måske skulle se på den slags ting i højere grad i Danmark også, bare fordi det er godt for naturen, ikke kun for at leve op til nogle krav i EU, men så er der sådan set meget åben over for det. Det har vi også snakket om før, og sådan ikke er altid god til at huske os på det, fordi det er super vigtigt. Heldigvis er der jo også ret gode erfaringer derude, men det viser sig, at der er mange steder, hvor at havvindmølleparker faktisk nogle steder ligefrem har en positiv effekt på biodiversiteten. Det er jo godt. Tak.
Jeg har sat mig selv på spørgelisten, og det bliver et opfølgningsspørgsmål til Søren Ægges. I de tilfælde, de to betingelser, der skal være opfyldt for opstilling, er dels, så skal det være af stor betydning samfundsmæssigt, og der skal ikke være nogen alternative placeringer. Og der vil jeg høre ministerens kommentar til, for det første, at vi har jo problemer med at nå den tilstrækkelige mængde af vedvarende energi frem mod 2030. Meget af den planlagte udbygning, vi har, først færdig på den anden side. Man vil kunne argumentere for, at Omø ville være et meget værdifuldt bidrag til vores opnåelse af de forpligtelser, vi har under Paris-traktaten, og dermed også EU's mål. Og så vil jeg også gerne høre ministerens kommentar til det med alternativet. For udbyder er der jo ikke nogen alternativ placering, dels fordi åben dørordningen ikke eksisterer i den samme form, så vidt jeg ved, dels fordi der ikke er tilsvarende Stisnæs tilslutningsanlæg. Der er også det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at vi har noget vand, vi har også i den konkrete placering noget i landføring, som ikke vil kunne udnyttes på anden måde. Så jeg mener sådan set udefra og med mine briller, at begge de to betingelser er opfyldt, nemlig at det her er meget vigtigt, og at der ikke er nogen alternativer. Hvad er ministerens kommentar til det?
Ja, den juridiske vurdering har vi jo ikke fået foretaget. Jeg må sige, det lyder dejligt med en positiv vurdering. Det vil lyde så polemisk udtrykt, sådan, så jeg vil i stedet sige, at hvis det er så lige for, jamen, så er det jo en anden situation, vi står i fald, at Energistyrelsen skulle komme til den konklusion, at det bliver nej. Jeg kan ikke foruddiskontere, hvad afgørelsen bliver. Når afgørelsen foreligger, så vil jeg selvfølgelig også have bedt mit system om at undersøge ganske nøje, hvad mulighederne er for at leve op til de der kriterier. Det var også lidt det, jeg mellem linjerne refererede til tidligere, da jeg sagde, så skal vi nok lige diskutere med hinanden, om det er i givet fald til den tid, den case, vi skal tage. Det afviser jeg ikke, det er. Jeg siger omvendt heller ikke, at det er. fordi det er ganske svære kriterier at leve op til. Vi er allerede nu i gang for at være forberedte, hvis det skulle ske, i gang med at bore ned i juraen og se, hvad kunne der være præcedenser og den slags ting, som man jo selvfølgelig gør.
Tak for det. Så er det fru Mona Juul. Værsgo.
Tak for det. Jeg synes, vi er i gang med noget rigtig spændende her, fordi at det næste, det må jo være, at vi får en dato på, hvornår ministeren tager til kommissionen, fordi det er jo lige op over, tænker jeg, lytter I andre ikke også til det? For det ville jo være rigtig godt, fordi der var, sådan som jeg har hørt det, så har miljøministeren jo netop gjort det samme i forbindelse med Nordic Sugar, altså taget en dialog med kommissionen. Og tænker ministeren, at det er en udfordring i forhold til armslængde, i forhold til sagsbehandling osv., at man tager den dialog? Det tænker jeg nemlig ikke lige umiddelbart, det er. Det er som den ene ting. Det andet, det er, at har Rasmus Helveg og Søren Egge ikke stillet spørgsmål eller bedt miljøministeren om at få forslaget vurderet, altså European Energy's høringssvar, få det vurderet af Aarhus Universitet. Er det sket, og kan vi få adgang til det i udvalget? Tak.
Værsgo, ministeren.
Det sidste ved jeg simpelthen ikke. Det må vi svare på skriftet. Det sender vi over. Ved vi dem det?
Nej, Miljøministeriet oplyser, at de stadig behandler høringssvarene.
Undskyld, det må være ministeren der.
Ja, okay. Nå, men undskyld, så jeg svarer bare, det må I så få skriftligt. Det var kun for at yde service at sige, det ved vi ikke lige, men det skal vi selvfølgelig nok oplyse om. Omkring dato, jamen det er en dialog, der allerede er i gang. Det er ikke sådan, der lige er et forhandlingsmøde, jeg kan henvise til, fordi der er ikke nogen forhandling, for der er ikke noget forslag. Alle gode forslag, I måtte komme med, er meget velkomne. Jeg skal også nok holde jer orienteret om de ting, jeg selv gør, og vi er i gang med at overveje nu, hvordan man kan gøre noget ekstra for at få sat det på dagsordenen. Jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om den her sag. Det er taget op. Alt den stund, og nu siger jeg det lige for 20. gang, sagen er ikke afgjort. Så jeg ved ikke, hvad det er for en sag, men vi har måttet diskutere. Den er jo ikke afgjort. Så selvfølgelig... Jamen, altså, det er vel ikke et seriøst forslag, at når der kommer en ansøgning ind, så inden vi afgør den, inden myndighederne afgør den, så tager de til Bruxelles og forhandler om, hvad vej den skal gå. Det kan godt være, at man kan rådføre sig med kommissionen om forståelsesspørgsmål og den slags. Jeg vil også sige lige nøjagtigt omkring de her ting, når man spørger kommissionen og går dem en lille smule på klingen, så hvis jeg skal udtrykke mig diplomatisk, så det er ikke sådan, at deres svar de sådan er tonet i retning af, hvad jeg tror spørgeren vi ønskede de var. Så er det lov og lov, som skal holdes, og hvis man ved, der er et problem, så skal man udpege, og hvis man udpeger, så skal man ikke rejse. Der er de ret hårde i filten. Og der er det diplomatiske arbejde så at prøve på at få dem til at tøde det lidt op. Nu er det jo et åbent samråd, ikke et lukket samråd det her, men jeg tænker, det er nok, at går dog alligevel, at jeg uden at kan sætte navn på og alt muligt andet, kan sige, at på gangene i Bruxelles, der er nok en lidt større forståelse for, at for ikke at sige en meget større forståelse for, at man har et ønske om at ændre reglerne fremadrettet, end at bryde dem bagudrettet.
Tak for det. Så er det her Carsten Kissmeyer. Værsgo.
Ja, tak. Vi er enige om, at det her det er et påtænkt habitatsområde. Det svarede ministeren nemlig ikke på før. Og når man udpeger et habitatsområde, som vi har en proces kørende omkring lige nu, så udøves der i min optik et administrativt skøn. Og det administrative skøn, det er lidt anderledes, end hvis politiet tager en med mere end 60 km i timen, for det, der er et objektivt grundlag. I det her tilfælde, der er der nogle fugletællinger af forskellige karakterer, hvornår de er taget osv., og der beslutter man, hvor meget man vil beskytte. I det konkrete tilfælde er det min vurdering, at der foregår et skøn. Og lige nu har vi to ting, der kolliderer i den sammenhæng, hvor det her påtænkte habitatsområde, det sådan set blokerer for planlægning. Og det er den danske administration, der har udpeget området. Og der er foretaget et skøn. Mener ministeren ikke, at det skøn kan underlægges en politisk vurdering, eller en politisk undren, eller et politisk spørgsmål?
Værsgo, ministeren.
Altså, jeg har ikke nogen grund til at sætte spørgsmålstegn ved den måde, de danske myndigheder tolker eller skønner i forhold til EU-lovgivningen. Og hvis man har, så er det jo et spørgsmål, som skal gå via de formelle klageprocedurer, man har. Og det tænker jeg altså, hvis vi nu lige tager helikopterblikket på et øjeblik, er i alles interesser, at det ikke er en politisk afgørelse, de her ting. Det er i hvert fald et noget andet system, vi får i Danmark, hvis vi går den anden vej. Ja, vi er forpligtet, jeg får en sæde her, hvor der står, at vi er forpligtet til at vi er forpligtet til at udpege der, hvor data siger, der er fugle. Det er sådan set. Men hvis I vil mere detaljer med det, så er det nok miljøministeren, I skal have over. Jeg håber, det er okay, jeg lige kigger i mine papirer, når det strengt taget ikke er mit ressort, men det er sådan, det er, ja.
Tak for det. Fru Signe Munk, værsgo.
Tak. Jeg vil gerne følge lidt op på hr. Rasmus Helveg's spørgsmål, hvor jeg synes, at der blev fremført nogle relevante overvejelser i forhold til de to væsentlige kriterier, der er omkring stor samfundsværdi og alternative placeringer. Men der var dog et element, jeg i den, hvad kan man sige, fremførsel af gode argumenter blev undladt, og det er jo også et tidsperspektiv og også en trods alt leverance af grøn strøm fra den konkrete område Sydpark. Og man kan sige, at det handler jo om 320 megawatt, som kunne stå klar i 2024. Og når man så skal måle det op imod alternative placeringer, kan ministeren så se for sig, at der er noget sted i Danmark, der med samme tidshorisont, med samme leverance af megawatt, kan levere? Er der i virkeligheden alternativ placering til leverance af ny grøn strøm i 2024 på det niveau? Fordi det må alt andet lige i en tid, hvor vi for det første kæmper mod nogle klimaforandringer, der alt andet lige handler om at få udledt så lidt CO2 til atmosfæren som muligt, hurtigst muligt. Og set i det billede, er der så egentlig et reelt alternativ til de her område syd møllers placering.
Værsgo, ministeren.
Ja, med alle respekt for, man i forhold til, hvad det her samråd egentlig går ud på, de spørgsmål, der er stillet, så synes jeg, jeg skulle til at bruge et udtryk, hvor nu må jeg hellere være råd mod det, men vi snakker om edderfugle i stedet for fugle, så mame og så uden at bande. Jeg synes, jeg har gået rimelig langt, og jeg synes, jeg har også gået ud en del teoretiske tankerækker for at vise min interesse og at jeg er lydhør, hvilket er helt ærligt, det er jeg, og det fortsætter vi med den dialog. Men jeg kommer ikke til her at sidde først foruddiskontere. Det er helt okay, at Signe Munk stiller spørgsmål, men jeg kommer ikke til her først at foruddiskontere et eventuelt afslag. Og derudover, hvad jeg tror, der kommer til at stå i det den juridiske vurdering, jeg får fra ministeriets og styrelsens jurister, og derudover, om jeg så politisk vil sætte spørgsmålstegn til den, og derudover, hvad vi så kan gøre med det. Så bliver det lige pebert nok. Men når det så er sagt, så er jeg mere end villig til, at vi, når afgørelsen foreligger, selvfølgelig diskuterer med hinanden, hvad for nogle skridt vi så går, og jeg lover jer selvfølgelig, at I nok skal blive delagtiggjort i den der meget grundige juridiske analyse, jeg har bestilt af, hvordan man kan tolke og ikke tolke de der forskellige kriterier, som altså skal være opfyldt, for at man kan begynde at tale om kompenserende tiltag.
Tak for det. Så er det her Søren Ege. Rasmus.
Jamen, jeg synes, en del af svarene fra ministeren ligesom jo klart viser, at de nuværende EU-regler, de er simpelthen for firkantede, når man skal forholde sig til, hvordan man kan stille havvindmøller op. Og derfor synes jeg, der er en grund til at tage en dialog. Og hvad er så det rigtige tidspunkt? Er det før eller efter, at den her sag er afklaret? Jeg håber da ikke, at det er sådan, at Danmark står et dårligt sted. Altså hvis man ser på vores ulovlige havbrug i Danmark, så er der jo et habitatdirektiv, som vi ikke overholder. Og der kan man sige, at det er måske ikke så rart at komme ned i EU og have endnu en sag, hvor man ønsker at hvad skal man sige, bøje nuværende regler. Jeg har undret mig lidt over, at man ikke kan få flere svar forud for det her samråd, ikke? Fordi jeg har stillet nogle spørgsmål den 1. juli, og de er så gået til Miljøministeriet, og der er så blevet besvaret her 29. august, og det er jo lidt spøjs, når man så spørger, har ministeren til hensigt at undersøge og gå i dialog med kommissionen om, hvorvidt begrænsning af jagt vil kunne indgå som en kompenserende foranstaltning i forbindelse med Omø Syd Havvindmøllepark, så svares der. Det har desværre ikke været muligt at besvare spørgsmålet inden for fristen. Miljøministeriet er ved at behandle spørgsmålet og koordinere med de relevante myndigheder. Spørgsmålet forventes på den baggrund besvaret ultimo august 2021. Og ultimo august, det var så indtil i går. Så det er der ikke kommet svar på. Og det er jo lidt svært at holde sådan et... Altså jeg vil gerne holde samrådet på et oplyst grundlag, ikke? Og det er så ikke været muligt at få svar på det her. Og det er også lidt svært, jo, når vi nogle gange har nogle sager, hvor at det er noget, der vedrører flere minister. Ikke? Og vi har jo så haft et samråd, et lukket samråd med fire minister, hvor at jeg ikke synes, at vi ligesom kom videre. Og nu prøver vi så et åbent samråd af. Og jeg ved så ikke, om det kan medføre, at der kommer noget godt ud af det. Det vil jeg da altid håbe, fordi jeg synes altså, at der er den her sag viser, at der har været et sagsforløb her, som ikke har været rimeligt i forhold til developer, og som også viser, at EU har nogle for firkantede regler. Der synes jeg, at det bliver oplagt, at man forsøger at hjælpe EU til at få nogle bedre regler, så man både kan varetage interesserne for fuglen og for den vedvarende energiudbygning.
Tak. Værsgo, ministeren.
Godt. I stedet for, at man sidder og insinuerer ting hele tiden, skulle så ikke aftale, at dem, der er interesseret i det, de kommer over, og så sidder både miljøministeren og jeg og vores embedsfolk til stede, og så gennemgår vi tidsplanen, hvem der har fået hvad på hvilke tidspunkter. Så står jeg heller ikke i en situation, hvor jeg skal... Ja, det, jeg tror sådan set ikke, det er... Der er nogle ting, jeg godt kunne sige, som ikke er underlagt fortrolighed, men som jeg ikke synes, der er nogen grund til at sige, i forhold til, at der jo også påvirker andre end de myndighederne et ansvar i den her sag. Så er vist, det alligevel antydet nogenlunde, hvor jeg mener, vi er. Men lad os tage den, og så kan vi jo se, om I efter sådan en møde stadigvæk er den opfattelse, at der er nogen, der ved, hvad det er uretfærdigt eller unfærdigt. Det tror og håber jeg bestemt ikke. Og hvis der er, så er jeg sikkert enig med jer, og så tager vi selvfølgelig det op. Jeg tror, jeg sagde allerførste gang, jeg havde ordet, at jeg er enig i, at EU-reglerne ikke er gode nok, så der bliver vi ikke uvenner. I forhold til det med svaret fra Miljøministeriet, det tænker jeg, at du skal tage med, eller spørgeren må tage med Miljøministeren, men retfærdigvis skal jeg vel sige, så det er jo nærmest det, jeg har svaret på nu, ved at sige, at det har jeg ikke tænkt mig at få uddiskonteret, det tror jeg heller ikke, Miljøministeren har. Altså et, hvad bliver afgørelsen, så forudser vi, at det bliver et nej. Så forudser vi, at vi er i en situation, hvor vi faktisk ønsker at prøve på at se, om man kan lave kompenserende tillæg eller tiltag godt. Det vil så kræve, at der er to kriterier, der er opfyldt. Så forudser vi, hvad en analyse af de kriterier vil medføre, vil vise, kigge på præcedens, grave ned i juraen, finde ud af, hvad vores egne argumenter kunne være. Og så på baggrund af hele den tankegang, skulle jeg så kunne sige, om det er en sag, man vil gå videre med eller ikke videre med. Det kan jeg ikke, og det tænker jeg heller ikke, at Miljøministeren vil gøre.
Tak. Jeg har lukket talerlisten nu. Der er først Mona Juul, senere Carsten Kissmeyer, inden for Mona Juul lov til at afslutte. Men først Mona Juul til et reelt spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Jamen, jeg tror, at altså, vi får jo kamp om naturen. Sådan er det. Altså, vi har naturnationalparker, hvor der både skal være jagt og mountainbike. Det giver også lidt hejs, ikke? Vi har kamp om vandet i alle mulige forbindelser. Og det betyder jo bare, at vi er nødt til at se, om vi kan få det hele til at gå op i en højere enhed. Den her sag, synes jeg, er så stor og så principiel. Så det er ikke bare en lille ledning, hist og pist. Det er virkelig, virkelig meget af det, der skal til, for at vi kan nå vores 70% målsætninger. Og derfor... har lyst til at spørge, kender ministeren til andre sager, der ligger på bordet nu, hvor vi risikerer, at der er nogle projekter, der kuldsejler, så vi rent faktisk allerede nu kan sige, at der er altså problemer med at nå 70% målsætning, fordi vi ikke har de her løsninger på banen nu.
Tak for det, ministeren.
Jeg er ikke sikker på, at jeg 100% forstår spørgsmålet. Altså, kan man forestille sig, at der er ting, vi laver, ting, der er i gang nu, som stadig kan nå at blive påvirket af miljøvurderinger negativt, så det udfordrer os i forhold til 70%, ja, det kan vi jo sagtens. Vi er jo meget tidlige i processen om energiø, for eksempel. Der håber vi jo på at få indrettet det på en måde og truffet nogle valg osv., som ikke udfordrer os, men altså, sådan er det jo. Vi er også i udfordringer omkring Hæsløg, det er sådan nogle andre typer udfordringer, men ja, der er store udfordringer. Det, der er forskellen på åben dør og mange af de andre, er jo, hvem der bærer størstedelen af risikoen. Det ved man så godt, når man søger, men sådan er det jo. Er den specielt principiel, den her? Det synes jeg igen er meget tidligt at sige, når vi ikke har fået en afgørelse. Altså, vi ved jo ikke, hvad det ender med. Når vi ved, hvad det ender med, og vi har en juridisk vurdering af det, så kan vi jo tage stilling til, om det er en, vi sådan føler, vi skal tage til Bruxelles med under armen. Jeg tænker ikke, der er nogen, uanset hvor ked af det, man måtte være af sådan en given afgørelse, der synes, at det er den sag, vi skal tage med til Bruxelles, hvis alle rådgiver os til, det kan I godt, men så er I da sikre på, at I ikke kan få medhold. Så det må jo komme an på en konkret vurdering, når vi kender den situation.
Tak for det. Carsten Kissmeyer, værsgo.
Ja, tak. Når man er i en situation, hvor noget kan falde ud på forskellig vis, så synes jeg, det er fornuftigt at forberede sig på forskellige scenarier. Og det kan jeg forstå, at ministeren i et eller andet omfang også har gang i. Når jeg lytter og lytter til det her, så kommer jeg til den konklusion, at vi på en eller anden måde indretter vores planlægning omkring den grønne omstilling i forskellige siloer. Og jeg lurer på, om det ikke var en idé, at man på myndighedsniveau sagde, at den grønne omstilling har så høj prioritet, så vi vælger at lave en matrixorganisation, hvor de myndigheder, der skal være involveret, de sidder sammen, og man har defineret også i et politisk kommissorium, hvad er det, vores målsætning er, så man på den måde sikrede, at man løbende også er i stand til at tilpasse projekterne i forhold til de udfordringer, der måtte vise sig. Rettidigt og hurtigt. Og jeg synes, det her er et eksempel på noget underforstået. Jeg anerkender, der kan sagtens være nogen, der ikke har svaret, men jeg anerkender, at det kan være tilfældet. Men der er også en problemstilling i, hvordan vi arbejder planlægningsmæssigt. Vi har andre eksempler, hvor klagesystemet faktisk blokerer osv., og det synes jeg er et problem for den grønne omstilling. Er ministeren indstillet på at overveje, om der kunne være andre tilgange end den måde, vi arbejder på i dag?
Tak for det. Værsgo. Det ligger måske en anelse uden for samrådsspørgsmålet. Alligevel, værsgo.
Det tror jeg ikke, man behøver at være jurist for at kunne afgøre. Det ligger lige en anelse udenfor, men det er et godt spørgsmål. Og heldigvis er det jo sådan, at vi har brede flertal på jeg tror næsten, jeg kan tage sig i al den lovgivning, der regulerer det her. Det kan godt være, at jeg overser en detalje, men det har vi jo. Og vi har jo for ganske nylig jo lavet en ny aftale om åben dør, så vi er jo ret gode til at lytte til hinanden, og det vil jeg selvfølgelig fortsætte med. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt kan gennemskue konsekvenserne af det forslag, Kissmeyer præsenterer her, men tag mændene med til bordet. Vi lytter selvfølgelig gerne til dem, og jeg tror, altså det her er jo ikke kun havvind. Vi sidder jo også i andre sammenhænge og diskuterer planlægning af både sol og vind på land. Kan vi gøre det bedre? Det er vi jo også i gang med. Og det er i hvert fald klart, at strømligning af processer er nok nødvendigt i en tid, hvor vi har så travlt med udbygning, og hvor der er så stor hensyn at tage, også i forhold til, at vi har et net, der er udbygget nok og kan følge med og til en pris, så forbrugerne ikke skal betale alt for meget. Både dem, der skal bruge rigtig meget af det på havnen i Esbjerg og fru Hansen på Nordfyn. Ikke? Så det er en velmodtaget pointe.
Tak for det. Der er ikke flere spørgsmål, men vi giver ordet til Mona Juul som samrådsspørger til afrunden samrådet. Værsgo.
Tak for det. Tak for et godt samråd, synes jeg. Vi kom nemlig langt omkring, og jeg synes egentlig, det er rigtig fint, at folk har mulighed for at stille mange spørgsmål, og tak for ministerens velvillighed til at svare både i øst og vest her. Det er et virkelig, virkelig vigtigt felt, det her for fremtidens grønne investorer, som vi ikke kommer til at undgå, og skal gøre alt, hvad vi kan for at få så mange af som overhovedet muligt, for at nå både vores 70% målsætning, men også at gøre det så omkostningseffektivt som overhovedet muligt. Så jeg tænker, at det vigtigste her fra min side af, det er at sikre, at ministeren gør alt, hvad ministeren kan, for at sikre færre, ordentlige processer, der ikke trækker ud i en uendelighed, som betyder, at investorerne for længst finder andre jagtmarkeder for at putte deres penge i det, i stedet for i Danmark i forhold til grøn omstilling, for vi har virkelig, virkelig brug for det. For det er ikke investorerne, der taber først og fremmest. De ved godt, European Energy forestiller mig, og alle andre investorer ved godt, at de har den risiko, at de kan tabe de midler, de har smidt i. Men dem, der er den helt store taber, det er os. Det er os som land, der mister den grønne strøm, som vi faktisk har rigtig meget brug for. Så jeg vil egentlig bare slutte af med at sige tak for det, og så give ministeren ordet for en sidste bemærkning i håb om, at ministeren vil sige, uden at jeg skal lægge ordene i munden på ministeren naturligvis, men sige, at ministeren gør alt, hvad ministeren kan for, at både den her sag og andre sager betyder, at man også fremover i Danmark har lyst til at smide grønne kroner i. Tak.
Der vil jeg tillade en sidste bemærkning fra ministeren. Værsgo.
Ja, altså i hvert fald fremadrettet har vi jo stort arbejde. Det er vi jo i gang med også. Altså, bare lige for at understrege, jeg kommer ikke til at blande mig i den her sag. Og nu må vi jo se, når at resultatet foreligger, der ligger ligesom sådan en undertone af, at hvis det bliver et nej, så er det helt forfærdeligt og en forkert beslutning. Det er jo ikke sikkert, det er. Altså, vi er jo også alle sammen enige om, vi skal passe på fuglene. Og jeg er helt med på, at i medierne indtil videre, der har dem, der har argumenteret for den side af sagen, der handler om vedvarende energi, haft en større stemme end dem, der gerne vil passe på fuglene. Men som regering, der har vi altså jo, og det er helt sikker på, at alle her i lokalet i øvrigt også er enige i, der skal vi jo have en balanceret tilgang. Så jeg vil nødt til at foruddiskontere, hvad kommentaren bliver til det. Andet end at fremadrettet, så håber jeg, at sådan et samråd som det her vil blive fuldstændig overflødet, fordi reglerne er så klare. Der kommer vi nok aldrig, men det må være det, vi sigter på. Reglerne er så klare, det egentlig vil være ret lige til at tage de der vurderinger, ikke? Tak.
Godt. Mange tak til ministeren. Selvom ministeren også deltager i det næste punkt, så skal jeg bede ministeren, mens udvalget behandler samrådet,
uden ministeren.
Det er bare i år.